Dogodilo se na današnji dan.
1. Feldmaršal, načelnik stožera pruske vojske punih 30 godina, jedan od najvećih vojnih stratega 19. stoljeća, Helmut Karl Bernhard von Moltke, rođen je 26. listopada 1800. godine u Parhimu. Obično ga se navodi kao Moltkea starijeg, kako bi ga se razlikovalo od Helmuta von Moltkea, koji je zapovjedao njemačkom vojskom na početku Prvog svjetskog rata. Gotovo sva imovina njegove obitelji uništena je u napoleonskim ratovima, pa je Moltke odrastao u teškim uvjetima. Vojno školovanje započeo je u Kopenhagenu u dobi od 11 godina. S 18 godina postao je paž danskog kralja. Pruskoj se vojsci priključio 1822. godine.
Helmut von Moltke stari je u glavnom stožeru pruske vojske radi od 1833. A od 1836. do 1839. vojni instruktor u Osmanskom carstvu. Nakon povratka u Prusiju, Moltke objavio više zapaženih vojnih knjiga, a među prvima je uočio važnost uporabe željeznice i telegrafa u vojne svrhe. Željeznicom je bio toliko fasciniran da je postao jedan od prvih direktora željeznice Berlin-Hamburg. Obnašao je i više vojnih dužnosti, uz ostalo bio je načelnik stožera 4. armijskog korpusa. Načelnik glavnog stožera pruske vojske postaje 1857. godine. Moltke ubrzano reformira prusku vojsku, mijenja strategiju i taktičke metode pruske vojske, mijenja naoružanje uvođenjem modernih pušaka i topova, poboljšava sredstva komunikacije u vojsci, a inzistira i na izobrazbi časničkog kadra i uvodi stožerne vježbe. S obzirom na važnost koju je pridavao željeznici, koja je omogućila brže i pokretnije ratovanje te dopremu većeg broja vojnika i vojne opreme na bojište, tome prilagođava i sustav mobilizacije. Moltke se smatra ocem moderno ustrojenog glavnog stožera. Moltkeove metode uspješno su isprobane u kratkom njemačko-danskom ratu za Schleswig-Holstein 1864. godine, zatim u pobjedi protiv Austrije kod Königgraca 1866. nakon čega je Prusija definitivno postala dominantna sila u njemačkom svijetu. Vrhunac njegove vojne karijere bio je francusko-pruski rat 1870. na 71. godinu. Pruska vojska u kratkom je roku potpuno porazila Francusku, za koju se dotad smatralo da ima najjaču vojsku u Europi. Zbog toga je 1870. Moltke dobio titulu grofa, a sljedeće godine unaprijeđen je u feldmaršala. Godine 1888. u 88. godini odstupio je s dužnosti načelnika glavnog stožera njemačke vojske zbog neslaganja s novim vladarem, carem Wilhelmom II. Njegov 90. rođendan proglašen je za nacionalni praznik. Helmut von Moltke umre u Berlinu 24. travnja 1891. godine.
Hrvatski književnik Ksaver Šandor Đalski, pravim imenom Ljubomil Tito Josip Franjo Babić, rođen je 26. listopada 1854. godine u Gredicama pored Zaboka. Pravo je studirao u Zagrebu i Beču. Nakon završetka studija radio je kao pristav, a zbog političkih razloga i neslaganja s politikom bana Kuena Hedervarija umirovljen je 1898. godine. Đalski je bio aktivan i u politici. Bio je 1906. godine saborski zastupnik na listi Hrvatsko-srpske koalicije. Pred kraj Prvog svjetskog rata bio je veliki župan zagrebački, a 1919. član privremenog narodnog predstavništva u Beogradu.
U književnosti se Ksaver Šandor Đalski javlja 1884. godine. U Vijencu objavljuje pripovjetku Ilustrisimus Batorić, a književni pseudonim Ksaver Šandor Đalski uzima po majčinu ocu. Đalski je jedan od najvažnijih hrvatskih književnika iz razdoblja realizma, ali se i stilski tematski uklopio i u modernu. Dvije su glavne književne teme Đalskoga, povezanost s tradicijom nekadašnjeg plemstva i tema suvremenog društvenog, političkog i ekonomskog života u Hrvatskoj. Prvoj temi posvećuje ciklus u kojem kvalitetom prednjači djelo Pod starimi krovovi, napisano 1886. godine, a u taj ciklus spadaju još i Na rođenoj grudi i Diljem doma, sve napisano u 19. stoljeću. Prije Ive Vojnovića obradio je temu propadanja domaćeg plemstva. Đalski paralelno piše i pripovjetke s motivima iz činovničkog života i života socijalno ugroženih. Roman U noći, objavljen 1887. godine, prvi je društveni roman suvremene tematike u hrvatskoj književnosti u kojem se opisuje razdoblje vladavine Kuen Hedervarija. Nastavio je i tradiciju povijesnog romana koje je začeo August Šenoa, ali u tom žanru bio je manje uspješan autor. Njegovo posljednje djelo, Pronevjereni ideali, nastalo je 1925. godine, a u njemu Đalski progovara o vlastitim političkim razočaranjima, posebno jugoslavenstvu. Ksaver Šandor Đalski umre 6. veljače 1935. godine u Gredicama.
Američka vojska 20. listopada 1944. godine izvršila je veliki desant na filipinski otok Leyte. Bio je to uvod u operaciju oslobađanja Filipina od japanske okupacije. Japanski carski stožer shvatio da bi gubitak Filipina imao katastrofalne posljedice po Japan, koji bi bio odsječen od jugoistočne Azije, svoje sirovinske baze. Kako bi spriječili uspjeh invazije, upustili su se u najveću pomorsku bitku Drugog svjetskog rata, bitku u zaljevu Leyte, koja je završila američkom pobjedom 26. listopada 1944. godine. Japanska se mornarica odlučila na veliku bitku, iako je bila brojčano mnogo slabija. Mornarica Sjedinjenih Američkih Država imala je 134 broda, uključujući i 26 nosača zrakoplova, od malih eskortnih do velikih flotnih nosača. Japan je imao 69 brodova, među njima samo 6 nosača zrakoplova.
Japanska je flota bila podijeljena u tri dijela. Na sjeveru je bila grupa s nosačima zrakoplova i njezin je zadatak bio odvući glavninu američke mornarice od Leyte. U toj su nakani uspjeli. Američka flota pod zapovjedništvom admirala Williama Halseya odlučila je goniti tu japansku flotnu skupinu. Drugi dio američke flote sukobio se na jugu s dijelom japanske flote u jedinoj velikoj klasičnoj pomorskoj bici u ratu na Tihom oceanu za vrijeme Drugog svjetskog rata. U toj je bici američka mornarica, tada već opremljena radarski upravljanim topovima, pobijedila. Japanci su razvukli američku flotu i njihov mostobran na Leytu branilo je 16 starih i sporih eskortnih nosača i flota razarača, a treća japanska skupina brodova kojom je zapovjedao viceadmiral Takeo Kurita trebala je napasti tu grupu. Kuritina skupina imala je 4 bojna broda i 6 bojnih krstaša, ali se Kurita povukao kad je shvatio da neće imati pomoć južne japanske skupine koja je pretrpjela poraz. Halseyeva skupina potopila je dotad 4 japanska nosača zrakoplova, a na poziv u pomoć zbog dolaska Kuritine flote, Halsey je promijenio smjer, krenuo u potjeru za Kuritinom flotom, ali prekasno da bi ustigao. Poraz japanske mornarice u bici u zaljevu Leyte bio je težak i ona je nakon te bitke konačno izgubila svaku ofenzivnu sposobnost. Japanska je mornarica izgubila 4 nosača zrakoplova, 3 bojna broda, 10 krstarica, 11 razarača, podmornicu i oko 500 zrakoplova. Američka je mornarica izgubila 3 nosača zrakoplova, 3 razarača i 200 zrakoplova. Mornarica Sjedinjenih Država je pobijedila, ali je bila na rubu teškog poraza i to zbog vrlo slabe koordinacije i nepromišljenosti admirala Halseya, koji je mostobran ostavio nepotrebno izloženim.
Najveća poplava u povijesti Zagreba pogodila je taj grad 26. listopada 1964. godine. U nedjelju 25. listopada 64. vodostaj Save naglo je rastao od jutra. Nasipi u Savu bili su slabi, tok rijeke nije bio reguliran, a za razliku od prijašnjih poplava Save, te 64. godine uz nju je u Zagrebu živio već veliki broj ljudi. Bila je to posljedica širenja grada. Prava drama započela je 25. listopada u večernjim satima. Sava je probila nasipe, nezadrživo rasla i do jutra poplavila više od 6000 hektara.
Na poplavljenoj su površini živjele 183.000 stanovnika, oko trećine tadašnjeg gradskog stanovništva. Njih oko 40.000 moralo se evakuirati. Poplavljeno je oko 15.000 stambenih zgrada, među njima mnoge skromne obiteljske kuće na Trnju i Trešnjevci, ali novogradnje, pa i netom izgrađeni Vjesnikov poslovni neboder, kojim je poplavljena nova tiskara. Nakon poplave oko 10.000 stambenih jedinica bilo je potpuno neupotrebljivo za stanovanje. U najvećoj poplavi u povijesti grada poginulo je 17 ljudi. Poplava je stvorila vodeno jezero dugo 14 km, široko 4 km. Sava je poplavila prostor sve do autobusnog kolodvora, prodrijevši gotovo do središta grada. Materijalna šteta bila je golema. Nije teško stradao samo stambeni fond. Na području Zagreba poplavljena je 81 trafostanica. Nakon poplave iz 1964. godine ozbiljnije se počelo razmišljati o regulaciji Save kod Zagreba. Od većih zahvata treba spomenuti izgradnju i uređenje mnogo kvalitetnih nasipa, te izgradnju odteretnog kanala Sava-Odra. Zagreb je nakon 1964. nekoliko puta bio poplavljen, ali ni jedna poplava po posljedicama nije bila ni izbliza toliko pogubna kao poplava te godine.
Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Miroslav Šeb, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.